Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andrija Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 25. maj. Ukrajinski predsjednik Zelenski ocenio da je situacija u Donbasu izuzetno teška, jer Rusija pojačava svoj napad na istočnu Ukrajinu. Mađarska vlada proglasila vanredno stanje zbog rata u Ukrajini. Više opozicionih stranaka u Srbiji najavilo zajednički poslanički klub. U osnovnoj školi u Teksasu ubijeno 19 učenika i dvoje odraslih. Najviša temperatura u Srbiji danas 32 stepena. Posle ruske invazije na Ukrajinu i tradicionalno vojno neutralne zemlje odlučile su se za pridruživanje NATO alijansi, poput Švedske i Finske. U današnjoj emisiji ćemo čuti priču o tome kakva je korist od učlanjenja u NATO savez, govori politička konsultantkinja Helena Ivanov.
Švedska i Finska prosto smatraju da pridruživanje NATO paktu umanjuju verovatnoću da će Rusije napasti, s obzirom da je mala šansa da bi Rusije žela da uđu u otvoreni konflikt sa čitavim NATO paktom, što bi se i desilo ako bi napala jedna od ove dve zemlje po njihovom učlanjenju u NATO savez.
Čućemo i priču o kako su organizatori naveli sportskom događaju za decu u Kruševcu, koji su pomogli Srpsko-ruski humanitarni centar i ambasada Rusije u Srbiji. Dragan Jakoljević, predsjednik udruženja Bojevo bratstvo Kruševac, koji je jedno od organizatora ovog događaja, demantuje tvrdnje da se radi o vojno-patriotskim igrama za decu.
To su stvarno velike gluposti. Ja sam oficir, bio žandarmerije i znam šta znači i kakvi su zakoni naši.
To su sportske igre dece u koje su samo dece učestvovala da bi se igrala.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je situacija u Donbasu izuzetno teška, jer Rusija pojačava svoj napad na istočnu Ukrajinu, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Sva moć ruske vojske sa kojom još uvek raspolažu uključena je u ovaj napad, rekao je Zelenski sinoć u Kijevu. Mađarska je proglasila vanredno stanje kao odgovor na ruski rat u susednoj Ukrajini, objavio je premijer Viktor Orban. U videu objavljenom na društvenim mrežama, Viktor Orban je rekao da rat u Ukrajini predstavlja stalnu pretnju Mađarskoj, koja dovodi fizičku bezbednost u opasnost i ugrožava energetsku i finansijsku stabilnost zemlje. A nove fotografije sa ratišta u Ukrajini potvrđuju rusko vojno raspoređivanje neobičnog oklopnog borbenog vozila u Ukrajini. Zove se Terminator i služi kao podrška tenkovima, a prvi put je fotografisan od 2017. godine. Terminatora je proizvela kompanija Ural Vagon Zavod. Zašto se Rusija okrenula Terminatorima u istočnoj Ukrajini? Više u priči Adnana Čomora.
Amaterske fotografije i video snimci Terminatora prikazuju njihovo prisustvo oko grada Severodonjecka na istoku Ukrajine, a ruska agencija RIA Novosti potvrdila je njihovu upotrebu 18. maja. Terminatori su rezultat potrage za razvojem vozila dizajnirani za borbu u skučenim urbanim prostorima. Ta potreba postala je hitna nakon prvog čečenskog rata u kojem su čečenski borci zbrisali ogroman broj ruskih oklopnih vozila. Tokom bitke 1994. i 95. godine za glavni grad Čečenije Grozni, lokalni borci su mogli da se nagnu kroz prozore i vrata da ispaljuju protiv tenkovske raketne granate, a zatim nestanu na poznatoj teritoriji. Vatrena moć ruskih tenkova bila je poništena njihovom nesposobnošću da pucaju strmo prema gore ili da nagnu svoje topove dovoljno nisko da u čečenske borce koji su nekada vrebali u podrumima čekajući ruski oklop. Moderna vojna taktika smatra da tenkovi na urbanim ratištima rade zajedno s trupama koje pješače. Pratnja pješadi obezbjeđuje oči i uši posadi tenkova i može momentalno upasti među neprijateljske borce iz bilo kojeg smjera, dok tenk pruža pouzdano zaklon trupama od vatre iz malokalibarskog oružja. Ruski terminatori su namijenjeni da se bore u urbanim sredinama zajedno sa tenkovima, zamjenjujući tu potrebu za podršku pješadi. Terminatori su naoružani dvostrukim autotopovima od kojih svako može ispaliti više od 10 metaka od 30 milimetara u sekundi. Oružje se može puniti s više različitih granata, što znači da topnik može ispaliti ojačane oklopne metke iz jedne cijevi, a zatim odmah prijeći na ispaljivanje eksplozivnih metaka iz drugog pištolja ili pucati u oba odjednom. Borbena vozila također nose vođene projektile s obje strane topova i mitraljez. Neke verzije imaju dva bacača granata. Trenutno postoje najmanje dvije različite vrste Terminatora. Jedan model je opremljen dvostrukim bacačima granata i ima petočlanu posadu. Drugi zahtjeva posadu od samo tri osobe i djeluje bez bacača granata. Ruski Terminatori su također opremljeni reaktivnim ogromnim oklopom koji eksplodira prema vani kada je pogođen projektilom, neutralizirajući neke protutenkovske granate. Ostale odbrambene mjere uključuju oklop od letvica, metalnu rešetku koja može poremetiti prodornu moć nekih protutenkovskih oružja. Nepoznato je koliko Terminatora Rusija trenutno ima u upotrebi, ali krajem 2021. godine Rusija je dala njih 10 tenkovskom puku svog centralnog vojnog okruga. Neki zapadni analitičari kažu da je raspoređivanje nekoliko rijetkih borbenih vozila znak frustracije Kremlja, dok ruski komentatori pozdravljaju njihovu upotrebu kao primjer dubine ruskog arsenala. Bilo kakvo bilo prisustvo Terminatora u Donbasu, gdje napredno protivtenkovsko naoružanje čeka rusko napredovanje, svakako je kocka. Pažljivo osmišljena slika nepobjedivosti ruske vojske mogla bi biti dodatno potražena ako Terminatori prođu loše u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Švedska je jučer negirala da pruža bilo kakvu financijsku ili vojnu podršku kurdskim grupama ili entitetima u Siriji. Turska tvrdi da Švedska pomaže Kurdima i koristi ove tvrdnje za podupiranje svog protivljenja članstvu Švedske i Finske NATO savezu. Delegacija predstavnika Švedske i Finske posjetit će danas Ankaru, glavni grad Turske, kako bi pokušali da prevaziđu neslaganje oko priključivanja ove dve zemlje NATO savezu, čemu se protivi Turska. Američke federalne vlasti saopštile su da je broj ubijenih u pucnjavi u osnovnoj školi u Teksasu porastao na 21 osobu, 19 učenika i dvoje odraslih, prenosi agencija Associated Press. Napadač je mrtav. Vlasti nisu saopštile njegov motiv, međutim saopštile su da se zove Salvador Ramos i da ima 18 godina. Osumnjičen je bio naoružan pištoljem i poluautomatskom puškom, potvrdila su dva izvora za CBS News. A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden uputio je hitan poziv na novo ograničenje prodaje vatrenog oružja nakon ubistva u osnovnoj školi u Teksasu. Biden je sinoć nakon povratka sa petodnevnog putovanja po Aziji okrivio proizvođače vatrenog oružja i njihove pristalice za blokiranje zakona u Vašingtonu koji bi ograničio prodaju oružja sa automatskom paljbom. Predsjednik Sjedinjenih Država je ranije pozvao na zabranu prodaje ovog oružja kao i na strožiju federalnu provjeru osoba koje ga kupuju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više opozicionih stranaka i pokreta najavilo je juče da su postigli dogovor o zajedničkom nastupu u novom sazivu Skupštine Srbije u okviru jednog poslaničkog kluba. Kako se navodi u saopštenju, ovaj dogovor postigle su Stranka Slobode i Pravde, Pokret slobodnih građana, Pokret za preokret i Sindikat Sloga, a poslanički klub će imati 16 mjesta u srpskom parlamentu. Predsjednik Aleksandar Vučić opisuje poziciju Srbije kao jedinu ne-NATO zemlju u regionu, zemlju koja je deklarisana kao vojno neutralna. Nedavno su do sada vojno neutralne Švedska i Finska podnijele zahtjev za članstvo zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Kakva je korist od članstva u tom vojnom savezu, čućemo u prilogu Nevene Bogdanović i Ljudmile Cvetković.
Da je rat u Ukrajini prilično uplašio dve skandinavske zemlje, pogotovo Finsku koja deli granicu sa Rusijom, objašnjava ZRS politička konsultantkinja Helena Ivanov.
Švedska i Finska prosto smatraju da pridruživanje NATO paktu umanjuju verovatnoću da će ih Rusije napasti, s obzirom da je mala šansa da bi Rusija želela da uđu u otvoreni konflikt sa čitavim NATO paktom, što bi se i desilo ako bi napala jedna od ove dve zemlje po njihovom učlanjenju u NATO savez.
O članstvu u NATO savezu Srbija trenutno ne pregovara, a Skupština je 2007. rezolucijom proglasila vojnu neutralnost u odnosu na postojeće vojne saveze. I pored čvrstih odričnih stavova vlasti po pitanju članstva, Srbija ipak sarađuje sa NATO paktom. Od 2006. članica je NATO programa Partnerstvo za mir. NATO je formiran kao vojno-politički savez u kojem svaka država članica zadržava svoj suverenitet, a osnovni zadatak saveza je zaštita bezbednosti i slobode država članica, ističe se na sajtu NATO pakta. NATO savez vodi se principom kolektivne odbrane, da napad na jednu ili više država članica znači napad na sve. Politička konsultantkinja Helena Ivanov podsjetila je da je u istoriji postojanja NATO saveza član 5 primijenjen samo jednom, u odgovoru na teroristički napad koji je 11. septembra 2001. izvršen u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ključna prednost koju neko dobija pristupanjem NATO paktu naravno jeste pre svega vojna zaštita, vojni treninzi, određeno oružje i u najekstremnim situacijama ta garancija da ukoliko neka zemlja ih napadne, imaće čitav NATO pakt iza sebe u procesu odbrane od tog napada.
Sve odluke unutar NATO pakta se donose konsenzusom, što znači da je za svaki potez Saveza potrebno da se sve države članice usaglase. Pored zaštite kopna, vodenog i vazdušnog prostora država članica NATO-a, četvrto polje odbrane je sajber bezbednost. U Srbiji je sajber bezbednost tema posljednjih dana zbog učestalih lažnih dojava o bombama koje stižu na adresu javnih institucija. Kako je za RS odgovoreno iz sedišta NATO-a, sajber bezbednost je deo ključnog zadatka kolektivne odbrane.
Glavni fokus NATO-a u sajber odbrani je zaštita sopstvenih mreža, delovanje u sajber prostoru, uključujući i operacije i misije alijanse, pomoć saveznicima da poboljšaju svoju nacionalnu otpornost i obezbeđivanje platforme za političke konsultacije i kolektivne akcije.
Navodi se u odgovoru alijanse. Istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Marija Ignjatijević objašnjava da se praktične koristi koje članica NATO ili partnerska država mogu imati odnose na reformu u sistemu odbrane i na izgradnju međusobne operabilnosti sa drugim vojskama. Ističe da su kriterijumi za članstvo u NATO bili dobar pokretač reformi u sistemu odbrane država sa Zapadnog Balkana, koje su ušle u pakt.
Međutim, to je nekako nestalo onog trenutka kada su ove zemlje postale članice NATO. Tako da one, kada su taj svoj cilj ispunile, nije nastavljeno sa reformama, što je dosta zabrinjavajući trend. I čak u nekim od ovih zemalja se može primijetiti u posljednjih nekoliko godina smanjenje, na primjer, transparentnosti u pogledu planiranja, nabavki, naoružanja i tako dalje.
Ona podsjeća da je Srbija kao članica partnerstva za mir sprovodila vojne vežbe i obuke sa NATO savezom i koristila fondove za reformu sistema odbrane. NATO također ima svoj mehanizam saradnje za reagovanje u vanrednim situacijama, na primjer ukoliko dođe do elementarnih nepogoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
U Kruševcu je sredinom maja održan, kako su ga organizatori nazvali, sportski događaj za decu, koji su pomogli Srpsko-ruski humanitarni centar i ambasada Rusije u Srbiji. Veteransko udruženje, koje je jedan od organizatora ovog događaja, povezano je sa strankom Jedinstvena Rusija. Više o tome, Mila Đurđević.
Deca školskog uzrasta, postavljeni šatori, istaknute zastave Rusije i Srbije, predstavnici Srpsko-ruskog humanitarnog centra koji drže obuku iz prve pomoći, neki su od detalja sa dečije kampa održanog u Kruševcu, gradu na oko 200 km od Beograda, u organizaciji Udruženja ratnih veterana Bojevo bratstvo Kruševac. Događaji su, kako su saopštili organizatori, pomogli i Srpsko-ruski humanitarni centar, ambasada Rusije u Beogradu, lokalna vlast Kruševca i Svesrpski savez veterana Bojevo bratstvo. Fotografije su najpre podeljene na mreži proruskih kanala na društvenoj mreži Telegram. U opisu događaja navedeno je da je reč o vojno-patriotskim igrama. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje predsjednik udruženja Bojevo bratstvo Kruševac, Dragan Jakovljević.
To su stvarno velike gluposti. Ja sam oficir bio žandarmerije i znam šta znači i kakvi su zakoni naši. To su sportske igre dece u koje su samo deca učestvovala da bi se igrala, sportske igre.
Za sva dodatna pitanja Jakovljević nas je uputio na krovnu organizaciju koja je učestvovala u organizaciji događaja, Svesrpski savez veterana Bojevo bratstvo. Predsjednik te organizacije Slavoljub Ljubisavljević je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa također negirao da je reč o vojno-patriotskim igrama. On je naveo da je događaj održan povodom Dana pobjede nad fašizmom u skladu sa, kako je rekao, ciljevima i zadacima organizacije koji se odnose na promociju tekovina oslobodilačkih ratova Srbije. Finansijska sredstva, prema rečima Ljubisavljevića, je obezbedilo udruženje učestvujući na javnom konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije za promociju tekovina oslobodilačkih ratova Srbije.
Osnovni cilj projekta je da deca uzrasta od 7 do 15 godina uz igru, zabavu i sportske rekreativne aktivnosti nešto nauče o značaju i ulozi srpskog naroda i njihovih saveznika prilikom oslobađanja ovih prostora u Drugom svjetskom ratu.
Naveo je Ljubisavljević. Ministarstvo za boračka pitanja do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o ovom događaju i finansiranju iz budžeta Srbije. U ambasadi Rusije u Beogradu nisu odgovorili na pitanje da li su finansijski pomogli ovaj događaj. Uprava grada Kruševca navela je u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da je grad događaj pomogao tako što je dao javnu površinu na besplatno korišćenje. Radio Slobodna Evropa je detektovao veze organizacije Svesrpski savez veterana Bojevo bratstvo sa istoimenom organizacijom u Moskovskoj oblasti u Rusiji. Kako je potvrdio u izjavi za Radio Slobodna Evropa i predsjednik Svesrpskog saveza veterana Bojevo bratstvo Slavoljub Ljubisavljević, Te dve organizacije potpisale su i sporazum u aprilu 2017. Predsjednik Ruskog udruženja Bojevo bratstvo Boris Gromov, kako stoji na zvaničnom sajtu, bio je u više mandata guverner Moskovske oblasti. Na tu funkciju predložila ga je Jedinstvena Rusija, stranka koju predvodi ruski predsjednik Vladimir Putin. Među zamjenicima predsjednika je Rašid Nastujev, pripadnik Ruske obaveštajne službe, Federalne službe bezbednosti, u čijoj biografiji stoji da je odlikovan medaljom za povratak Krima. Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike i bivši diplomata Nikola Lunić navodi za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru da Rusija kroz omladinske kampove ostvaruje meku moć u Srbiji i obezbeđuje opstanak uticaja.
Sa ulaganjem u maloletna lica školskog uzrasta dugotrajno se obezbeđuje opstanak uticaja u Srbiji baziranog isključivo na imaginarnoj slici Rusije sa edukativnim slepilom za objektivnost međunarodnih odnosa i interese sopstvene zemlje.
Igre sa decu u Kruševcu nisu prvi događaj koji su u Srbiji zajedno organizovala srpska veteranska udruženja uz rusku podršku. Omladinsko-patriotski kamp na Zlatiboru, koji je u avgustu 2018. organizovalo udruženje učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije i Srbije, uz podršku ruske desničarske organizacije NotCorp, zatvoren je po nalogu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, zbog, kako je saopšteno, moguće zloupotrebe dece i uznemirenja javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Polovini emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 25. maj. Ukrajinski predsjednik Zelenski ocenio da je situacija u Donbasu izuzetno teška, jer Rusija pojačava svoj napad na istočnu Ukrajinu. Mađarska vlada proglasila vanredno stanje zbog rata u Ukrajini. Više opozicionih stranaka u Srbiji najavilo zajednički poslanički klub. U osnovnoj školi u Teksasu ubijeno 19 učenika i dvoje odraslih. Najviša temperatura u Srbiji danas 32 stepena. Do kraja emisije čućemo priču o tome kako će nastavnici u Hrvatskoj u buduće pohađati seminar o holokaustu na području nekadašnje kvislinške nezavisne države Hrvatske, govori predstavnica Akademije Šoa iz Zagreba.
Da oni koji idu u Yad Vashem na edukaciju o holokaustu prvo dođu k nama na seminar da vide šta se desilo u Hrvatskoj. Jer bez toga, mislim, pričanje o Poljskoj i ne znam koje sve zemlje je besmisleno, ne?
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osuđeni ratni zločinac i lider desničarske srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj dobio je poziv za saslušanje pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove, koji je pravni nasljednik Haškog tribunala. Šešelj je u razgovoru sa novinarkom Radija Slobodna Evropa Ivom Gajić objasnio da je pozvan zbog sumnje da je ometao sudski proces. Na pitanje da li će se odazvati na poziv Haškog tribunala, Vojislav Šešelj kaže:
Najverovatnije hoću, ali vidjet ćemo još. 1. jula mi je taj poziv.
A ko je još na spisku za poziv, pošto smo vidjeli da ima više imena?
Na spisku je Ljiljana Mihajlović, Ognjen Mihajlović, Miljan Damjanović, Miroljub Ignjatović, Marina Ristić, Nemanja Šarović i Marina Raguš.
Da li znate o čemu je tačno reč?
O navodnom kršenju pravilnika Haškog tribunala u pogledu zaštite identiteta, zaštićenih svedoka i povjerljive dokumentacije.
Čuli smo izjavu Vojislava Šešelja. Haški sud se ovim povodom zvanično nije oglasio. Region, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je u obraćanju novinarima u Banja Luci sinoć rekao kako ne postoji mogućnost da Bosna i Hercegovina opstane i da živi na krahu neoliberalnog sveta. Ponovio je svoje mišljenje o nemogućnosti opstanka Bosne i Hercegovine ističući kako su Dejtonski mirovni sporazumi uništili visoki predstavnici. Sjedinjene Države su u 5. decembra 2021. donele proširenu listu sankcija za dela korupcije kojima je obuhvaćen i Milorad Dodik, a zbog narušavanja legitimiteta i funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine. A Velika Britanija ga je 11. aprila također stavila na listu sankcija. Nastavnici u Hrvatskoj u buduće će u okviru obrazovanja o holokaustu u Drugom svjetskom ratu morati obavezno da pohađaju seminar o holokaustu na području nekadašnje kvislinške nezavisne države Hrvatske. Više o tome Enis Zebić.
Državna agencija za odgoj i obrazovanje i Židovska općina Zagreb potpisali su sporazum o suradnji u obrazovanju o holokaustu. Glavni pomak je da će se obrazovanje o holokaustu u hrvatskim školama u buduće zajednički planirati i da će obrazovanje o holokaustu na području kvislinške NDH biti uključeno u globalni program obrazovanja o holokaustu koji se provodi za nastavnike u suradnji sa jeruzalemskim Yad Vashemom. Židovska općina Zagreb od 2004. redovito održava seminare o holokaustu za nastavnike i profesore u hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Od svog osnivanja 2012. radi to Shoah Akademija, projekt Židovske općine Zagreb i predstavnice Židovska manjina u Zagrebu Sanje Zoričić-Tabaković, koja i vodi akademiju. Paralelno, Agencija za odgoj i obrazovanje od 2005. temeljem memoranduma o razumijevanju potpisanog sa Izraelom svake godine u Memorialni centar za poučavanje o holokaustu Yad Vashem šalje na seminare 25 nastavnika i učitelja iz Hrvatske. 10 godina trajalo je natezanje s agencijom prije potpisivanja sporazuma oko nekoliko stvari, kazala je za naš program Sanja Zoričić-Tabaković.
Ovo je bila možda najključnija, da oni koji idu u Yad Vashem na edukaciju o holokaustu prvo dođu k nama na seminar da vide šta se desilo u Hrvatskoj. Jer bez toga, mislim, pričanje o Poljskoj i ne znam koje sve zemlje je besmisleno, ne?
Ravnateljica Državne agencije Dubravka Brezak-Stamać nakon potpisivanja sporazuma kazala je da je sporazum organski nastavak suradnje Agencije Židovske općine Zagreb, kojim se podcrtava suradnja protiv bilo kakvog iskrivljavanja povijesti i u borbi protiv antisemitizma. Polaznici će se susresti sa svim mučnim situacijama iz hrvatske povijesti u vrijeme NDH, dodala je. Ona je podsjetila da svaka škola ima program učenja o holokaustu koji nije vezan isključivo za predmet povijesti, nego i za druge predmete poput vjeronauka, likovne kulture i drugih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Centar za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd posjetit će sa grupom ratnih veterana i mirovnih aktivista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije spomen obilježja u Trusini kod Konjica i odati počast stradalima. Kako prenosi Dženana Karabegović, u tom selu 93. godine ubijeno je 19 hrvatskih civila i 7 pripadnika Hrvatskog veća odbrane.
Milka Drlja u ratnom zločinu koji se dogodio 93. u selu Trusina, 10 km od Konjica, izgubila je sina koji imao 14 godina. U selu su pripadnici armije BiH 16. aprila iste godine ubili 22 mještanina hrvatske nacionalnosti, 19 civila i 3 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Milka se prisjeća da je tog jutra bila u kući i pravila kafu. Nakon toga je pala granata i u selo su ušli pripadnici armije BiH tražeći od njenog muža da se preda. Ona se sakrila sa jednim djetetom u podrum, poslije čega su, kako kaže, bačene 3 bombe na njihovu porodičnu kuću.
To mi je taj dan 16.4. najteži u mom životu, ali volim doći ovdje, i mi smo nije opet nakon 9 godina prinijeli, opet vratila ovdje gore u Trusini, tu su sahranjeni posmrtni ostaci. A ja nikoga ne mrzim, ja sam oprostila, samo zaboraviti ne mogu.
Amer Delić je bivši pripadnik armije BiH. Kaže da mu je teško na mjestima gdje su pripadnici armije kojoj je pripadao učinili zločin.
Osjeća čovjek taj neki stid i odgovornost, nosi za nešto što nije uradio i doživljavam to kao veliku sramotu koju su počinioci zločina nanijeli vojsci kojoj sam ja pripadao.
Amer je sa ratnim veteranima HVO-a Vojske Republike Srpske te onima iz Srbije i Hrvatske danas u Trusini odao počast stradalim civilima i vojnicima u tom selu. Među njima je bio i Mirko Zečević, bivši pripadnik HVO-a. I za njega, kako kaže, su emocije na takvim mjestima veće zbog svega onoga što su proživjeli.
Probude se naše emocije koje smo doživjeli svi mi u toku tog rata, naročito osobe koje su izgubile svoje najmilije. Tako da mi pokušavamo da s ovim našim dolascima ovdje pokažemo da među nama ima dovoljno još svih normalnih ljudi koji mogu da odaju počasti drugima koji su stradali od pod navodnicima mojih.
Treći put u Trusini je bio i Đoko Pupčević, ratni veteran Vojske Republike Srpske. Živi u Šamcu na sjeveru BiH.
Svi su mi samo ljudi koji smo silom prilika bili na tim mjestima i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani i svi smo stradalnici ovog rata proteklo kojeg smo preživili, nažalost.
Veroljub Smiljković u Trusinu je došao iz Kruševca, grada u Srbiji. Ratni vojni invalid je i bivši pripadnik Vojske Srbije tokom rata na Kosovu, krem 90. godina prošlog vijeka. U Kruševcu radi kao predsjednik organizacije Graditelji mira koja sarađuje sa Centrom za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd.
i ovakvim mešovitim posetama odavanjem počasti svim žrtvama, znači nebitno te žrtve kome pripadaju, kom narodu, kojoj veri. Nadam se da šaljemo jednu veliku poruku da mi koji smo učestvovali u tim, nažalost, direktnim okršajima, damo jednu poruku da možemo da sednemo, da popričamo, da se družimo i da odamo počast svim žrtvama koje su nedužno stradale.
Sud Bosne i Hercegovine za zločine u Trusini pravosnažno je osudio Edina Džeku na 13 godina zatvora i Rasemu Handanović na 5,5 godina zatvora. Na 15 godina osuđen je i Nihat Bojačić, Nedžad Hodžić i Mensur Memić, osuđeni su na 12, odnosno na 10 godina. Za zločin u Trusini optužen je Zulfikar Ali Špago, kojem je suđenje u toku. On je bivši komandant specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar armije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako je Bela kuća pokušala da povuče izjavu predsjednika Joea Bidena da su se Sjedinjene Države obavezale da će vojno braniti Tajvan ako Kina pokuša da ga zauzme silom, njegove reči izazvale su gnev u Pekingu, ali i spekulacije da li se Sjedinjene Države udaljavaju od višedecenijske politike strateške dvosmislenosti prema Tajvanu, pišu svetski mediji. Dan nakon što je izazvao globalnu konfuziju kada je kazao da će Sjedinjene Države odgovoriti vojno na svaki pokušaj Kine da silom zauzme Tajvan, Biden je rekao da će zadržati dugogodišnju američku politiku prema Tajvanu, piše Wall Street Journal. Biden je 23. maja rekao da neće promeniti američku politiku prema Tajvanu, ali na pitanje da li će Sjedinjene Države vojno uključiti u odgovor na kinesku invaziju na Tajvan, nakon što su odbile da pošalju trupe u Ukrajinu, rekao je da, to je obaveza koju smo preuzeli. Izjava je, ističe Njujorški list, izazvala negodovanje Pekinga, ali i spekulacije da li se Biden udaljava od politike strateške dvosmislenosti, prema kojoj se Sjedinjene Države uglavnom uzdržavaju od reči da li će direktno intervenisati u slučaju invazije na Tajvan. Bela kuća pokušala je da povuče Bidenove komentare, navodeći da je ponovio opredeljenost prema zakonu iz 1979. godine, kojim Sjedinjene Države imaju obavezu da prodaju oružje Tajvanu za samoodbranu, premda, naglašava list, u zakonu nema reči o tome da li su Sjedinjene Države obavezne da vojno brane to ostrvo od Kine. Bidenova izjava izazvala je gnev u Pekingu, ističe CNN. Sa stanovišta Pekinga, Biden se dublje upliće u unutrašnja pitanja, ocenjuje američki televizijski kanal i ističe da se ovo dešava u trenutku kada Kina, potvrđujući svoju rastuću moć, šalje rekordan broj aviona u zonu protivvazdušne odbrane Tajvana. Bidenova izjava također dolazi u vreme političke napetosti unutar kineske vladajuće elite i mogle bi biti kao dolivanje ulja na vatru, navodi CNN. I dodaje da se očekuje da će Xi osvojiti istorijski treći mandat ove jeseni, ali da je pod pritiskom zbog usporavanja ekonomije i neuspeha zemlje da pobedi COVID-19. Iako su zvaničnici američke administracije u proteklih 9 mjeseci 3 puta povlačili Bidenove izjave o odbrani Tajvana, razumno je zapitati se da li se američka politika dvosmislenosti usred pojačanih tenzija s Pekingom polako menja, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Severna Koreja testirala je interkontinentalnu balističku raketu nekoliko sati nakon posete Joe Bidena Aziji, tokom koje je američki predsjednik potvrdio podršku Seulu i Tokiju pred nuklearnom pretnjom Pjongjanga. Vojska Južne Koreje izvestila je da se veruje da je Sever ispalio i jednu interkontinentalnu raketu u sklopu serije od 3 raketna testiranja iz Sunana u predgrađu Pjongjanga. Rakete su ispaljene u pravcu Japanskog mora. Prva balistička raketa ima domet od oko 360 km i dostiže visinu od oko 540, navodi se u saopštenju Južnokorejskog generalštaba. Kraj emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 25. maj. Ukrajinski predsjednik Zelenski ocenio da je situacija u Donbasu izuzetno teška jer Rusija pojačava svoj napad na istočnu Ukrajinu. Mađarska vlada proglasila vanredno stanje zbog rata u Ukrajini. Više opozicionih stranaka u Srbiji najavilo zajednički poslanički klub. U osnovnoj školi u Teksasu ubijeno 19 učenika i 2 odraslih. Najviša temperatura u Srbiji danas 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sve u jutarnjem programu Radio Slobodna Evropa za sredu 25. maj. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan.